jdeme teda tam.
Jdeme tam, no.
Přikrytý palcátem aneb tábor je náš program. S politologem Petrem Pidhartem jsme se pro inspiraci vydali do Maroldova panoramatu bitvy u Lipan.
Já jsem tam byl několikrát se svýma dětma, dokonce i s vnukama, ale i to už je 15, 17 let, takže já teď jenom tuším, že to je tímto směrem.
No ještě takhle půjdeme podél zvnějšku, podél výstaviště. Já vím, že jsem vždycky už jako klub husity nerad. Vždycky jsem uváděl příznivce husitů nad, u tohohle Maroldova panoramatu, kterýho jsem byl jinak velkým příznivcem. Tak jsem říkal, jako, že to je v podstatě to nejlepší, že tam v zásadě husiti nemohli prohrát.
Já jsem taky podnikl s takovou partou zároveň upřímných vlastenců a zároveň připravených k každé parodii a srandě, tak jsme byli u té mohyly v Lipanech a tam jsme, ačkoliv nás bylo jenom asi 15, tak jsme tam inscenovali takové zkratce tu bitvu. A vrchol byl, jak potom jeden z nás, a to už byl starší pán, a my jsme nevěděli, že se na to chystá, vyběhl z křoví nahej a prchal někam do polí. Ano, to byl Adamita, že jo. Je, už jsme tady. No a my budeme si povídat o čem?
No, o tom Masarykově výroku. Tábor je náš program a o tom kontextu, který kolem něj díl byl v tu chvíli a pak se začal vytvářet a vlastně už v podstatě bez Masarykova přičinění.
No, já jsem si o tom přečetl neobyčejně podrobnou studii o tom výroku a o té další Masarykově cestě. To bylo v roce 20 do Tábora, když to stvrdil. Prostě nebyl to nahodilý výrok někoho, kdo je uvítán a cítí potřebu říct něco pěkného o tom místě. To myslel smrtelně vážně. Ale nikdo nerozluštil, co tím přesně myslel. Tak přelézání plotu se teda necítím. A ještě tady jsou takové bodliny.
Pokládejme, že tam skoro nikdo nebude. Že před chvílí otevřeli.
Tak je to tedy omšela. Teda kdyby to bylo na mě, nikdy bych nedopustil, aby se to zbouralo. To přece je svědectví o nás, o našich dědech a pradědech. Jsou tam dětičky.
A než děti z Maroldova panoramatu odejdou, poslechněme si našeho druhého hosta, teologa Zdeňka Kučeru, kterého jsme navštívili v ústředí Československé církve husitské.
A Masaryk říká, čím se máme představit ze svých dějin? No husem, protože to je celoevropský námět, univerzální, náboženský, celoevropský. Takže ty důvody, proč Masaryk sahá po husovi a husitství, nejsou jenom filozofické, nebož jsou také politické a pragmatické. A tady si myslím, že jde o ten kontext Tábory náš program. Masaryk si byl velice dobře vědom, že ten základní problém republiky vzniklé 28. října je odrakouštit. A to v tom smyslu, že český národ musí získat svoje nové sebevědomí, svoji novou identitu, nezávislou na Vídni.
Poslechněme si teď celý text Masarykova krátkého projevu z 21. prosince 1918, tak, jak je zachován v jeho spisech.
Také vám děkuji. Těší mě, že jsem se mohl zastavit v Táboře. V tom historickém městě, jak jste dovodil. Tábor je náš program a tomu programu zůstaneme věrni. Prosím vás všecky o spolupráci. Práce nás ještě čeká a práce bude dost.
No a potom skonstruoval celou tu stavbu českých dějin a tam už prostě se skoro s nikým neschodl, protože on měl za to, že to národní probuzení nebo národní obrození přímo navazuje na to bratrství. A to teda i lidé, kteří ho obdivovali, to těžko mohli zkousnout. To všechno říkám, protože když toho 21. prosince se vrací z exilu a řekne, tábor je náš program, tak to prostě není nějaká improvizace, není to slušnostní fráze. On odpovídal na zdravici pana starosty. Zahraniční akce, jak se říká, začíná 6. července 1915. Velmi zodpovědně vážil a toho 6. července, tedy v den výročí, to bylo 500. výročí upálení mistra Janousa. Ano. Tak tento den si vybral a jak se tehdejší dikcí řeklo, opověděl boj Rakousku-Uhersku a řekl, o co mu jde, o samostatný stát.
Při tom návratu jeho hlavním problémem bylo odrakouštit, získat to sebevědomí. Takže v tom táboře on byl v nejlepším slova smyslu demagog. Ale v nejlepším slova smyslu, v tom řeckým slova smyslu, agenten demos, on uměl ovlivnit masy. No a co jiného v tom táboře lepšího než tábory náš program? A tím říct, musíme se odrakouštit. Ale pak už ten problém odrakouštění neexistoval, tak ostrej, tedy v tom smyslu citovým. To už byly jiný problémy a byly problémy věcný a ten věcný problém už nebyl vztah k Rakousku, Rapousko bylo už tehdy, víte kde, poměry, revoluce tam rudá. Byli rádi, že byli rádi, ale ten problém byl Německo. A Německo, tam ten tábor, to by jako bylo velice špatný, protože pokud jde o Rakušany, ten tábor byl vnímán jako protest proti rakousko-filní, austrofilní katolické církvi, kdežto u Němců ten husický, jak si ta vzpomínka byla spojena se spanilými jízdami.
Tady. Ředitelství husického muzea.
Protože Masarykův výrok byl pronesen v táboře, rozhodli jsme se čerpat přímo ze zdroje nejpovolanějšího.
Dobrý den, my jsme z Českého rozhlasu a přijeli jsme za panem ředitelem. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den. Za panem ředitelem nahoru?
Nahoru a dozadu.
Jo, děkujeme.
O Masarykovi a husitství vypráví náš třetí a poslední host, ředitel Husického muzea v Táboře, historik Jakub Smrčka.
Tomáš Garrigue Masaryk cestoval vlastně ve směru z jihu na sever ku Praze pomocí železničního spojení a jeho cesta byla přerušována zastávkami v různých městech. To nebylo pouze ve městě Táboře. Bylo to samozřejmě důležité jak technicky a organizačně, tak vlastně i politicky, aby se Masaryk ukázal lidem, kteří na něj čekali a ten závěr roku 1918, to musel být obdobím neuvěřitelné euforie, očekávání, radosti. Prostě celé to období bylo plné takového optimismu a já myslím, že se to dá srovnat s takovým tím zážitkem optimismu v roce na sklonku roku 1989 a na začátku roku 1990 nebo vlastně po celý ten rok, kterýž to optimismu zachvátil československou společnost a tehdy vlastně taky. Jo?
Když Masaryk přijel na hlavní nádraží a vítal ho jménem české inteligence a českých politiků Jirásek, tak Jirásek měl dlouhou květnatou řeč k prezidentu Masarykovi a je známo, že Masaryk byl netrpělivý a pak říkal, pane profesore, tohle jsem slyšel, já musím jít dál. A vsedl do automobilu a automobilem vědomně nikoli kočárem jel na Pražský hrad. A co bych chtěl zdůraznit, ten automobil jel krokem a vlevo byli ruští legionáři s dlouhými bodáky a vpravo byli francouzští legionáři a italští legionáři s puškami také. Masaryk tím řekl, přichází prezident, který bude jednat jako vrchní velitel československé armády. A zcela najevo tím dal zřetelně, že bude postupovat tak, jak prezident a vrchní velitel armády.
Tak a můžeme tady ze zahnu vstoupit do expozice východem. Protože jsme tématu, který nás zajímá, že jo. A tady máme legionářský prapor z písmeny TGM, Tomáš Garrigue Masaryk. A ve spodní části je heslo tábory náš program, citováno. Ale legionářskému praporu vévodí ten emblem, který se vlastně skládá v popředí z červeného kalicha. Ten je na pozadí lemován trnovou korunou a v ní jsou zasazeny skřížené zbraně, palcát a řemdiš. Ta trnová koruna, takhle lemující kalich, to je symbol ze staré táborské pečeti historické, takže ten se vlastně zakládá na té historii. Ale ten červený kalich na jinak černém pozadí toho praporu, to je vlastně taková romantická novotvorba. Ikonograficky zřejmě není opodstatněná ve vztahu k husitství, jak historikové občas připomínají, tak není doloženo, že by tábory té používali černý prapor s červeným kalichem. A chybí mu ta hostie, která v těch husitských emblémech staré doby nechyběla. Protože husité ten kalich vnímali v prvé řadě jako eucharistický symbol, ale tady v tom prostředí potom národníma legií a toho národního obrození už vlastně ta náboženská motivace jde trošku do pozadí, že jo? A není tak zdůrazňována, takže se vytratí ta hostie, protože už ji nepovažují za tak důležitou, vlastně se tomu tolik nerozumí, proč je tam vykukující jakýsi půlkruh čehosi, takže potom je tam už jen ten kalich. A je ze 20. let 20. století. Jo? Je to tedy vlastně slavnostní symbolika, která vznikla až v tom obnoveném Československu v řadách legií. To není prapor, který by byl na frontě. Nakonec taky to tábory náš program zaznělo až potom.
Jo? Jasně, čili je to vlastně jeden z produktů toho Masarykova hesla. Ano, ano. Jak se to pak jak to žilo dál?
Ano, ano. Když Masaryk vyslovil tábory náš program, zhustil do toho svůj názor na to, že husitství, které pojímal přesně v intencích ideje Palackého, že husitství patří k nejvýznamnějším obdobím našich dějin a to určitými momenty, kterými inspiruje tu současnou politiku a současné snažení. To znamená, nešlo tady o nějaký čistý historismus, aby se vytahovaly staré kroje husitské nebo zbraně a aby se opakovaly dějiny, o to vůbec nešlo. A ten čirý historismus, nebo takový romantizující, ale v něčem pak už nebezpečný, když by se vzal do důsledku, ten nebyl Masarykovi vlastní pro tuhle věc. On skutečně se snažil aktualizovat dějinný obraz husitství a navazovat na ty hlavní ideje, na ty hlavní mezníky nebo hlavní předpoklady.
Ale Masaryk nebyl takto prvoplánový. Proč zvolil zrovna to slovo tábor, když člověk s jeho znalostmi si musel uvědomit všechna ta nebezpečí, které vyřknutí takovéhoto hesla ještě v tak emočně vypjaté situaci, jaké by mu to mohlo mít následky?
Já si myslím, že jsou tady ve hře hlavně dva důvody. Jedním z nich je určitá symbolická rovina toho města tábora jako husitské pevnosti, jako centra husitské revoluce, a všeobecně v tom pojímání dějin, v takovém tom trochu obecnějším nebo zrychleném, je tábor symbolem vůbec pro radikální nebo revoluční husitství. Nakonec, proč by nebyl? Nějaký symbol být musí. Tak tábor byl určitým centrem, zatímco ta polní vojska svá centra měnila a tam by jednoznačné místo vlastně nebylo. Takovou sílu symbolu právě nese ten tábor. A nesl ho vlastně i v době těch husitských válek. K táboru se stahovali vojáci a velitelé a nějakým způsobem i Jan Žižka musel s táborem počítat. Takže dva póly, tábor, Praha, z těchto pólů je jednoznačně radikální a revoluční více ten tábor. Tak to je ta symbolická rovina věci a pak je tady určitě i ta historická rovina. K táboru se váže fáze takzvaného husického komunismu nebo protokomunismu, prvotního komunismu. Je to trochu mlhavá fáze, zastřená neúplně jasnými kronikářskými záznamy a dalšími pramennými podklady nebo doklady, ale jednoznačně nějaká taková fáze proběhla a to jsou ty slavné táborské kádě, do kterých měli příchozí, kteří přicházeli třeba z vesnic, které opouštěli už navždy, přicházeli do této pevnosti v době takového toho vyostřeného očekávání konce dějin a příchodu Krista právě na zem, na tomto místě, nahoře Tábor, kde má dojít znovu tedy k setkání Krista a lidí a on má tam shromáždit své věrné, tak sem přicházeli ti lidé v této náladě, odevzdávali ten majetek ve prospěch té společné pospolitosti, obce, komuny. A tahle fáze trvala několik týdnů nebo měsíců. Netrvala příliš dlouho, ale stala se vlastně symbolickým významným mezníkem, na který Masaryk poukazoval jako na začátek vlastně nové ideje sociální spravedlnosti.
Vraťme se teď zpět k Masarykovu výroku.
V těch Masarykových spisech je to uváděno jako odpověď.
Je tady zajímavost, teda. V táboře ohlášen byl vjezd vlaku do stanice, výstřely z hmoždířů. Nádraží bylo krásně a bohatě dekorováno chvoji i prapory v barvách národních i spojeneckých a vyplněno do posledního místečka zástupci měst a obcí z dalekého okolí, zástupci úřadů, školní mládeží, spolky, politickými organizacemi a obecenstvem. Přečtení pořadatelé, včetně s panem tajemníkem Gajdíkem, měli plné ruce práce, aby obecenstvo, které podávalo se radostné touze spatřiti osvoboditele, udrželi v kázni. Za zvuků fanfár z Libuše vjel vlak s prezidentem do nádraží, kdež po zapění husitské Kdož jste boží bojovníci, uvítal předseda Národního výboru starosta pan doktor Josef Kos, prezidenta Masaryka, těmito slovy a pokračuje projev. Ale také hezký, takže to opravdu jako probíhalo u toho nádraží. Ten odpověděl, také vám děkuji, těší mne, že mohl jsem se zastavit i v táboře, v tom historickém městě, jak jste dovodil. Pro nás tábor jest programem a tomu programu zůstaneme věrni. Prosím vás všecky o spolupráci. Práce nás ještě čeká a práce bude dosti. Když hudba zahrála národní naši hymnu a bylo představeno předsednictvo okresního národního výboru, prezident Masaryk špalírem dam ze Zory v národních krojích odebral se, zatímco hudba hrála, Slovenskou nad Tatrů sa blízká, na peron, kde společně se zástupci dohodových mocností, kteří ho provázeli, zapsal se do pamětní knihy. Poté nastoupil prezident Masaryk za zvuků písně Hej Slované opět do vlaku a za nadšeného jásotu obecenstva, kterým zahrnut byl on i zástupcové dohodových států, za zvuků Marsejézy a střelby z homoždířů odejel dále ku Praze. Dokonalá zpráva. Takže na náměstí to nebylo, všechno to bylo okolo nádraží. Před nádražím a zase na peroně nádhera. Víme o tom úplně vše. A znamená to, že tedy ta organizace se nějakou dobu musela připravovat. Kapela tam hrála, že jo, a zpívalo se, takže spolky, sbory. Tak to muselo být velkolepé, bylo hezké, že to takhle připravovali.
A on tam potom Masaryk přijel ještě vícekrát, ale hlavní byla ta návštěva v roce 1920. To bylo týden před prvními parlamentními volbami. Samozřejmě, že to působilo.
Přijít sem k vám do tábora bylo mě osobně, abych tak řekl, povinností. A jsem mile překvapen, že jste mě zvolili svým občanem. Proto tedy jako občan táborský tím hlouběji prociťuji to, co jsem vám kdysi řekl o táboře. A dovolíte mi jen stručnou upomínku.
Druhý Masarykův táborský projev byl poněkud delší. Vybrali jsme z něj proto pouze úvod a závěr.
Byl to starý tábor, kde obec byla republikou, byla státem pro sebe. A to byl všeobecný vývoj moderního státu. A proto bych si přál a přeji si, abyste jako obec brzy reformovali hospodářství sociální a finanční na základě těch ideí, které vedly naši reformaci.
abyste se zase stali, jak historikové říkali o starém táboře, po Praze druhým hlavním městem. Tábor se stal hlavním městem Čech. Prvním ne velikostí, nýbrž ideami, jen duchem a mravním cílem, ke kterému spěl. Také vy máte příležitost a přímo řeknu povinnost v tradicích svého města pokračovat. A proto přeji vám a přeji národu, aby se Tábor stal duchovně nejen druhým, ale i prvním místem naší republiky a našeho státu.
Jak tomu tehdy lidi rozuměli? No víte, on hned do začátku, teda, jestliže řekl, že to je program československého státu, tak Slovákům to muselo znít velice cize. Teď oni ani neměli potuchy o nějakém husitství. Tam je teda ta epizoda jedné té spanilé jízdy, ale to je opravdu epizoda, Slováky to určitě neoslovilo. Jan Jiskra z Brandýsa, myslím. Katolická veřejnost, teď je převážná většina lidí se hlásila ke katolictví. Pak teda začal ten velký útěk do té nově založené církve československé. Ale v té době, když to řekl, tak já si myslím, že většina občanů Československé republiky tím mohla nebo dokonce musela být udivena a dokonce možná pohoršena. No ale Masaryk si vždycky říkal, co chce a stál si za svým. V těch různých slavnostech a symbolech se to drželo, ale že by Češi se chtěli stát husity a věřit tou čistou vírou těch prvotních táboritů, tak to se ani prostě nemohlo podařit. Takže tady byl jakási schizofrenie. Ta symbolika, že jo, to všechno poslechlo Masaryka, ale ten reálný život je úplně jinudy.
Pamětní deska s heslem Tábor je náš program byla odhalena na Táborském nádraží 24. května v roce 1934 při příležitosti čtvrtého zvolení Tomáše Garrigua Masaryka prezidentem. Nakonec byla osazena přímo na nádražní budovu. V roce 1940 za nacistické okupace a protektorátu byla pamětní deska odstraněna. Na své místo se potom vrátila 5. května 1946. Potom ovšem byla bysta odstraněna komunisty v roce 1951 a pravděpodobně byla zničena, protože se už nenašla. Masarykovu bystu pak nahradila bysta Jana Žižky a heslo Tábor je náš program pak bylo spojeno vlastně s hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova. Jméno Masaryka bylo na pamětní desce překryto palcátem.
Nádraží samozřejmě doznalo změn už od Masarykovy doby, ale zas ne tolika, protože když sem vstoupíme na ten peron a zvedneme hlavu, tak myslím, že vidíme úplně to samé, co viděl Masaryk. Sloupy litinový, taky pamatujou císaře pána ještě, takže je to dobře, že nám tady něco zbylo. No a teď se blížíme tady k místu s těmi deskami. Kromě té pamětní desky na oběti druhé světové války, tak je hned vedle ta starší s Masarykovým reliefem. Tábor je náš program, tady vidíme ten palcát, který byl posunutý tak, aby zakryl to jméno Masaryka.
A jak dalece se ta podoba současná té pamětní desky shoduje s tou prvotní?
Já tady nemám sebou tu fotografii, ale máme tu původní, takže se na ní podíváme, uděláme porovnání. Jo? A je tady vidět nějak, že tady chybí nějaký hák na ty věnečky, tady něco bylo. Protože,
no, to mě napadlo právě, že tady tam
něco chybí, tak, to působí to divně. No. A tohle vidím prvně, protože se tady loni měli po městě takový exkurze, jmenuje se to Sobotníci, a tak bylo jedno z těch témat, samozřejmě jsem. A to tady byly normálně květiny, ještě se tam něco zavěšovalo, věneček se dával, no tak nevím. No, stálo by to trošku za větší péči, no, ale tak to bývá často, ale deska je. No, trošku jí tam teda jako doplňují ty hroty proti holubí, ale evidentně mají opodstatnění, jak je vidět na zbytku.
to jméno Žižkovo bylo kde vlastně umístěný?
Tam teda? Nebylo, tam byla jenom ta bysta. A určitě najdeme i fotku z té doby. To bychom teda mohli dohledat.
Tak jo.
Tak to je asi všechno, co jsme mohli tak na nádraží získat tady, no. Samozřejmě.